cattedra. U organizaciji Srpskog sabora Dveri i udruženja studenata Mašinskog fakulteta Novokanon održana je na Mašinskom fakultetu tribina pod naslovom Evropska unija za ili protiv, na kojoj su govorili dekan Mašinskog fakulteta Miloš Nedeljković, ispred sabora Srpskih Dveri Danilo Tvrdišić i predavači profesor Srđa Trifković, dr. Gordana Živković, magistar Dejan Mirović i Zoran Buljugić.
Dobro večer i pozdrav! Dobrodošli na Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Nama je zaista ovako milina da vidimo puna teatar mladih ljudi zainteresovanih za još jedno predavanje u nizu u tribinama koje organizuje Srpski sabor Dveri. Ovoga puta opet uz blagu pomoć Novokanona. Tako da, nadam se da će i ovo večerno biti zanimljivo i da ćemo se svi obogatiti na ovim saznanjima. Naravno, svi znate da ja ovako vrlo kasno nešto kažem, tako da na ovome ću praktično i sada završiti, a daću reč kolegi Tvrdišiću, koji praktično ima čast da nam predstavi večerašnje predavače. Hvala vam još jednom.
Časni oci, uvaženi gospodine dekane, dragi prijatelji, braći i sestre, pomaže Bog. Ova naša večerašnja tribina je bila zamišljena da bude na pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, međutim, usled nerazjašnjenih okolnosti, kako to obično biva, ona je u ovom prilikom onemogućena na pravnom fakultetu, da ne kažem zabranjena. Međutim, Mašinski četvrtkom je ostala oaza slobodne reči i misli u Srbiji danas i na univerzitetu, na Beogradskom univerzitetu danas. Toga ja želim ponovo i nanovo da se zahvalim dekanu Mašinskog fakulteta, upravi Mašinskog fakulteta i svima vama bez kojih bi ove tribine zaista bila besmislene, da nema ovoliko publike na Mašinskom. Dragi prijatelji, neverovatno je da je Srbija danas zemlja bez javnih rasprava o tako važnim pitanjima kao što je to večerašnje, dakle Evropska unija za ili protiv, da ne nabravimo dalje, za ili protiv NATO pakta i takozvanih euroatlantskih integracija, a da ne spominjemo one manje važne teme, pod znacima navoda, naravno, kao što je problem bele kuge u Srba i tako dalje i tako dalje. To je zaista jedan veliki problem, jedan veliki društveni nedostatak i anomalija. Umjesto tih i takvih javnih rasprava, mi smo danas svakodnevno svedoci drugačije vrste jalovih rasprava između različitih političkih opcija, između različitih ideoloških usmerenja, ali ono što im je sve zajedničko kada govorimo o ovoj večerašnjoj temi, jeste jedna vrsta ideološke ostrašćenosti koja bar mene nevjerojatno podsjeća na ono vrijeme kada je dolazio komunizam na ove naše prostore i kada su nam komunisti servirali jednu lepu pričicu o besplasnom društvu. Upravo jedna slična priča se danas srpskom narodu potura sa malo drugačijom terminologijom, ali suština može se ispostaviti, može biti ista i godna za srpski narod. Došlo je dakle vrijeme da se otvorenije razgovara na ovu temu, došlo je vrijeme da se progovori o toj temi iz nešto drugačijeg ugla od onog koji smo bili svjedoci svih ovih mjeseci i rekao bih godina, pa posebno u zadnjih 15 godina. I to je zapravo jedan cilj koji smo mi željeli da postignemo večeras i sa ovom našom tribinom, dakle da počnemo konačno zdrave javne rasprave, ljudi koji zaista otperaju reći, koji zaista imaju šta da kažu na ovu temu, koji nisu opterećeni bilo kakvim uskostranačkim, uskopartijskim, dnevnopolitičkim, ideološkim bremenom, već jednostavno koji pišu i koji govore iz ugla svoje profesije. Kada govorimo o samoj večerašnjoj našoj temi, dakle Evropska unija ili Srbija, ja moram da kažem da kod većine Srba, pravoslavnih Srba, ono što je sasvim sigurno zvono za uzbunu bilo, jeste svakako Kosovo i Metohija. Kosovo i Metohija, braći i sestre, ona je Rubikon koji Srbi neće, siguran sam, svaki slovesni Srban preći i otići u zagrljaj tog takozvanog bratstva i jedinstva. Jer zaista apsurd je da mi danas govorimo o Evropskoj uniji kao krajnjem civilizacijskom dostignuću, kao vrlo novom svetu u koji kao narod i kao država treba da uđemo, u trenutku kada zvaničnici, predstavnici te iste Evropske unije govore i što je javno, što prikriveno o nezavisnosti Kosova i Metohije. Zaista to je jedna šizofrena situacija koja postoji danas u srpskom narodu i to mene podsjeća na situaciju kao kada bi neki predsjednik skupštine stanara došao, pokucao na vaša vrata i onako kulturan, uljudan, sa lepim manirima i rekao vam da vi treba da izađete iz jedne vaše sobe, ali da je to u vašem interesu i da će uskoro i ta soba i cijela vaša kuća i ceo stan biti zajednička. Dakle, to su bajke koje se danas našem narodu proturaju i nažalost postoje mnogo onih koji u današnje vreme veruju te bajke i u to novo besplasno društvo koje nam se tako jeli svesno nameće. Ovom prilikom ne bih dalje dužio, pošto imamo četiri naše večerašnje govornika, samo bih želeo još jednom da se zahvalim svima vama, da se zahvalim našim govornicima i da dam reč našem prvom večerašnjom gostu, to je profesor Srđan Trifković, direktor Centra za međunarodne odnose Rockford instituta. Izvolite, gospodine.
Kao prvo morao bih da ispravim svog prethodnika. Ja sam veoma opterećen ideološkim bagažom koji sa sobom nosim, sa stanovišta pobornika Ujedinjene Evrope, samom činjenicom da sam pravoslavni hrišćanin koji je ponikao u srpskoj kulturi koju smatra vrednom očuvanja i koji smatra da postoji hijerarhija vrednosti koja rukovodi svetom i koja treba da bude obrazac kako našeg ličnog ponašanja, tako i našeg društvenog i političkog organizovanja. Pobornici Ujedinjene Evrope bi rekla da sam i tekako ideološki opterećen. Znači, s obzirom da je pomenuto Kosovo, ja ću preći odmah na sredini svog izlaganja, zaobići ću neke uvodne napomene na koje ću se vratiti kasnije. Već dugi niz godina pobornici opstanka Kosova i Metohije u sastavu Srbije i zvaničnici srpske države u nastupu pred Evropskom unijom, pred njenim političarima, pred ministrima inostranih poslova vodećih zemalja i pred raznim telima u Briselu, Strasburu i drugde, zauzimaju stav i pozivaju se na četiri argumenta u prilog stava da Kosovo i Metohija treba da ostane u sastavu Srbije. Kao prvo istorijski, Kosovo je srce srednjevekovne istorijske srpske države, kao drugo kulturni. Na Kosovo i Metohiji nalazi se niz dragocenih spomenika srpske umetnosti, arhitekture, koji definišu srpski doprinos zajedničkom evropskom nasleđu. Kao treće, duhovno. Kosovo kao srpski Jerusalim, zavetna kolevka srpskog identiteta. I kao četvrto, civilizacijski. Kosovo ne sme da padne pred agresivnim džihadom, jer bi time bio ugrožen i sam Zapad u civilizacijskom sučeljavanju koje je u toku. Greška onih koji pokušavaju da navedenim argumentima promene odnos nosilaca moći današnje Ujedinjene Evrope prema budućnosti Kosova i Metohije, nalazi se u zabludi da se obraćaju zapadnjacima iz vremena Morisa Šumana i Paul Henri Spaka, kada je nastajala Evropska zajednica za ugalj i čelik, prepreča Ujedinjene Evrope, da se obraćaju Evropljanima De Gaulle i Mitterranda, Adenauera i Schmitta i njihovih ispisnika rođenih u prvoj i drugoj deceniji 20. veka. Kod njih bi zaista ta vrsta argumenta naišla na povoljan odjek. Problem predstavlja činjenica da je u protekle dve decenije taj naraštaj zamenjen na rukovodećim položajima Evropske unije, na pozicijama političkog i kulturnog uticaja, jednim novim sojem Evropljana, koji se od svojih prethodnika razlikuju upravo po tome što odbacuju vrednost iz naše historijskog, kulturnog i duhovnog nasljeđa civilizacije zvane Evropa i duhovnosti zvane hrišćanstvo. Vladajuće elite zapadne Evrope uzrok su fatalnih slabosti u svojim sopstvenim društvima, uključujući kako prvobitni uzrok, a to je gubitak religioznosti, tako i 6 sekundarnih. Kao prvo, neprijateljstvo prema svakom obliku solidarnosti etnički, evropskih, a tradicionalno hrišćanskih zajednica utemeljenih na sličnom poreklu, kulturi i kolektivnim sećanjima. Kao drugo, gubitak osjećanja sopstvenog mesta, istorijske utemeljenosti sopstvenog naroda i društva uz istovremeno nametanje perspektive jednog sveta, mondijalizma i postmodernizma. Kao treće, rapidno demografsko opadanje, verovatno irreverzibilnog karaktera i do sada neviđeno u istorijskim okvirima, koje bukvalno dovodi do zamjene populacija evropskih zemalja upravo u ovom trenutku i koja, ako se nastavi sa sadašnjim dinamikom, će dovesti do pretvaranja tih populacija u manjinsko stanovništvo u zemljama koje još uvek nose ime Francuske, Nemačke, Britanije itd. Kao četvrto i uporedo sa ovim prethodnim, ogroman priliv emigranata iz trećeg sveta, a naročito iz islamskih zemalja, koji ne samo što se ne asimiluju, nego i od strane nosilaca političke moći bivaju ohrabrivani da se ne asimiluju u ime multikulturalizma. Kao pet, nametanje takozvane različitosti, multikulturalizma i tolerantnosti, kao ideoloških floskula kojima se promovišu tuđinske kulture i načini života na štetu evropskih i hrišćanskih modela. I kao šesto, što je osetio i Srpski sabor Dveri na pravnom fakultetu, demonizacija i kriminalizacija svakog neslaganja sa navedenim principima. U okviru sistema vrednosti današnje Evropske unije, oni koji svoje pravo na uređenu teritoriju i njenu odbranu pravdaju vekovnom istorijskom vezanošću za nju, hrišćanskim hramovi i činjenicom da ta teritorija predstavlja kamen temeljac njihovog moralnog kodeksa, duhovnosti zasnovane na hrišćanskom učilištu, ili samo odbranom od agresivno nadirućeg džihada, dakle korisnici takvih argumenta i nesvjesno govore u prilog onima koji žele da im tu teritoriju oduzmu. Paradoksalno je istinito da ovako formulisani srpski argumenti za ostanak Kosova i Metohije u sastavu Srbije samo dokazuju tezu zapadnih postnacionalista da Kosova i Metohija moraju biti trajno odvojeni od Srbije, jer je to jedini način lečenja Srba od nezdravih, prevaziđenih, dakle neevropskih atavizama. U objašnjenju Weiningerovskog fenomena samomržnje i njenom ispoljavanju u obliku islamofilije vladajućih krugova Evropske unije, neće gubite vreme na ovde prisutnima dobro poznatu dvoličnost pa i kriminalnost politike zapadnih sila na Kosovu, u Bosni i Hercegovini, Čečeniji, na Kipru i manje više svim ostalim nestabilnim područjima u kojima se ratovodi islam sukobljava sa tradicionalno hrišćanskim zajednicama. Ta je politika u skladu s manifestacijama patologije postmoderne elite u samoj Evropskoj uniji. Kada su 2005. desetine hiljada imigranata od parijskih predgrađa stvorili prizore slične Gazi, Ramali ili Karači, mediji širom Evropske unije rutinski su označavali učesnike u pobuni kao gnevne imigrante. A evo i danas, kada imamo reprizu tih događaja, 2 godine kasnije, naslovi u Mondu, u Guardianu, u Frankfurter Rundschau, gnevna omladina na francuskim ulicama. Činjenica da su demonstranti i onda i danas uzvikivali Allahu Akbar je ignorisna. Asimilacija ne predstavlja opciju. To jeste bilo moguće učiniti sa desetinama, pa i stotinama hiljada Italijana, Španaca, Poljaka ili Rusa, koji su kroz decenije pa i vekove dolazili u Francusku, u Britaniju, u Nemačku, ali oni su nosili isti civilizacijski DNA kod. Ali nikako ne i sa onima koji danas čine 10% stanovništva Francuske i 1/5 novorođenih. Pravi uzrok intifade u Francuskoj, nereda izazvanih karikaturama u Danskoj, nalaze se i ubistva Tea Van Gogha, nalaze se u enormnom rastu, disfunkcionalnosti i tvrdom samopouzdanju migrantske trika zajednice u Evropi, uz uporedno kulturno i demografsko opadanje evropskih naroda. Plod tog procesa je označio Tarik Ramadan, profesor islamskih studija na Univerzitetu u Friburgu u Švajcarskoj i unuk Hasana Albana, osnivača muslimanske braće u Egiptu, koji veli da pobornici šerijata na zapadu ne treba da se uklapaju u sistem zajedničkih vrednosti zemalja domaćina. Naprotiv, veli on, oni su ovlašteni da žive po sopstvenim standardima, dok prema standardima liberalne tolerancije zapada, društvo Evropske unije je obavezno da poštuje taj njihov izbor. Ovakva arogancija od koje staje dan, moguće je zato što Tariq Ramadan i njeni slični osjećaju i znaju da je trenutna tehnološka, kulturna i finansijska snaga Evrope samo fasada iza koje se kriju moralna i demokratske slabosti. Dinamika te slabosti ima potencijal da uništi Evropu do kraja ovog veka. Simptomi ove malarsilosti idu ruku pod ruku sa širenjem Evropske unije, transnacionalne hiperdržave, čija politika predstavlja evropsku repliku mentaliteta većeg dela vladajuće elite u Sjedinjenim državama. Evropsko demografsko samouništenje predstavlja jedinstven fenomen u svetsko-istorijskim okvirima. Kolektivna kultura smrti, oličena u kontraceptivnoj pilulji, abortusu, devijantnoj seksualnosti, promiskuitetu i eutanaziji, donosi gorke plodove. Stanovništvo Evrope ostavilo je do te mere da će nastaviti da se naglo smanjuje, čak i u malo verovatnom slučaju ponovnog rasta novorođenih do nivoa koji obezbeđuje puku generacijsku obnovu. Kako trenutno stvari stoje, do kraja ovog stoljeća neće postojati Evropljani unutar Evropske unije kao pripadnici etničkih grupa koje dele isti jezik, kulturu, istoriju i pretke i koji naseljavaju zemlje nazvane sopstvenim imenom. Pritom, da ironija bude potpuna, evropski narodi u opadanju podvrgnuti su indoktrinaciji od strane nosilaca moći Evropske unije, da je taj demografski preokret u korist uljeza zapravo blagoslov koji obogaćuje i multikulturalizuje njihova društva. Evropa gubi sposobnost da se definiše i odbrani, što predstavlja pogodnost za milijone uljeza čija je asimilacija nemoguća jer su ispunjeni prezirom prema društvu domaćinu. Kako to konkretno izgleda? Evo da vam dam samo kao jedan mali primjer iz moje knjige Senka džihada, izdanje Srpske književne zadruge. Šta veli Evropska komisija protiv rasizma i tolerancije? Preporuke zemljama članicama kako se boriti protiv islamofobije. Pod jedan, osigurati da muslimanske zajednice u Evropi nisu diskriminisane, uključujući okolnosti u kojima organizuju i praktikuju svoju veru. Dva, nametnuti kazne u slučajima diskriminacije. Tri, ukloniti nepotrebne pravne i administrativne prepreke otvaranja što više mjesta za održavanje islamske vjerske službe. Četiri, osigurati da javne institucije u svoju redovnu praksu uvedu sve elemente za kulturne i druge potrebe muslimana. Pet, spriječiti diskriminaciju po osnovu religije kad je u pitanju procedura za državljanstvo. Šest, ukloniti versku diskriminaciju u pristupu obrazovanja i omogućiti veronauku muslimanima u državnim školama. 7. Zakonskim merama osigurati prestanak religiozne diskriminacije pri zapošljavanju. 8. Hrabriti poslodavce da uvedu i primene pravila ponašanja, senzibilitet i da rezervišu određen broj radnih mjesta za pripadnike diskriminisane muslimanske zajednice itd. itd. Drugim rečima, stav da svako ko se zatekne unutar granica Evropske unije, ne samo što ima pravo da tu bude, ne samo što ima pravo na dinamiku i kontinuitet svojih donesenih uzusa kulturnog ponašanja, već čak ima pravo da te uzuse neguje i onda kada su oni inherentno suprotstavljeni principima liberalne demokratije na kojima se nominalno to društvo zasniva. Kao što znamo, gorki podovi takvog stava su se vidjeli i na Londonskoj podzemnoj železnici u julu 2005. godine i u Madridu i drugde, a bombaši samoubice češće su nego što nisu rođeni u samim zemljama Evropske unije, prošli su kroz državne škole, bili su podložni svim, znači, elementima za koje bi se dalo očekivati da će ih asimilovati i kulturološki prilagoditi društvu domaćinu. Međutim, naprotiv, oni teže otkrivanju sopstvenih korena, zato što bljutava i neuverljiva priča o multikulturalnosti nije nešto s čim čovjek može da se poistoveti. Onaj kome je stalo da nađe korene, on će težiti da otkrije ono odakle su došli njegovi preci. A kada posrnuli hrišćan teži otkrivanju svojih korena, on nađe spasitelja. Kada posrnuli musliman kreće u potrebu sa svojim korenima, on nađe takozvanog proroka koji je delimično John Gottfried, a delimično Charles Manson. Glavni grad evropske elite je Brisel, gde je pala odluka da članice Evropske unije više nisu ovlašćene da donose zakone o imigracijalnoj politici. Ovoga Srbi nisu svesni, da oni više ne bi bili gospodari svoje sudbine kada je reč koga treba naseliti u opustela srpska sela, u Homolju ili u Dragačevu. Amsterdamskim ugovorom 1999. nadležnost za pitanje imigracije prepuštena je Briselu. 4 godine potom, na samitu Evropske unije u Solunu, juna 2003. imigrantska prava su proširena, a pojam asimilacije više nije zadržan čak ni kao teorijska mogućnost na poslednjem značajnom skupu Evropskog savjeta u Tampereu u Finskoj oktobra 1999. Da zaključim, ideološka posvećenost neoliberalnoj globalizaciji pretvorila je multikulturalizam i neograničenu imigraciju u dve nepovedljive eurodogme. One nisu podložne demokratskoj verifikaciji. Izbori u državama članicama Evropske unije i onako nemaju naročni značaj za briselske birokrate koji donose sve najvažnije odluke van donošaja nacionalnog zakonodavstva. 3/4 zakona u zemljama članicama Evropske unije biva direktno inkorporirana u nacionalno zakonodavstvo, a da čak ni pro forma ne prođe kroz proceduru parlamenta tih zemalja. Rezultat je uloga Brisla kao saveznika džihada i na Kosovu i kod sopstvene kuće. Eurokratija odbacuje stav da su zaveštanje evropske porodice, njena kultura i istorijska iskustva vredni očuvanja. Zbog toga oni neće pristati na ostanak Kosova u Srbiji i zato će njihovi prograni klonovi, pa zvali se oni Kušner, Peker, Jesen Petersen, Solana, Dalema ili kako god, uvek delovati na isti način, jer su se svi izrodili iz iste ergele dugog Rašljevskog marša kroz institucije. To su deca kulturnog marksizma, deca Markuzea, deca Frankfurta. Euroelite veruju da će od besmišljena masovna kultura i indoktrinacija u državnim školama neutralisati ostatke istorijskog i kulturnog kontinuiteta i etničke samosvojnosti, ali u tome uspevaju samo sa svojom sopstvenom decom, ne sa decom Dušljaka. Ako je Evropi stalo da opstane, oni, nosioci moći u Evropskoj uniji, moraju da budu demaskirani kao ono što jesu. Rak rana evropske civilizacije, izdajnici svojih nacija i svoje kulture. Ako je Evropi stalo da opstane, oni moraju biti zamenjeni ličnostima spremnim i voljnim da pitanja poput kulture, imigracije i identiteta suoče sa testom autentične demokratije, slobodnog izjašnjavanja svestrano informisanih građana nesputanih administrativnim i sudskim stegama iz Brisla ili Haga. Dok se to ne desi, u tu i takvu Evropsku uniju Srbija ne sme sebi da dopusti taj luksus da ulazi. Iz tog razloga Srbija ne sme da odustane ni od svoje tapije na Kosovo i Metohiju. Kapitulacija bi samo ohrabrila sve one koji priželjkuju gašenje autentične Evrope i njenu predaju globalnom totalitarizmu, prišanom totalitarizmu briselskih birokrata, vašingtonskih hegemonista danas, a sledbenika džihada sutra. Ne po prvi put na Kosovu Srbi bio bitku koja nije samo njihova. S obzirom da pripadaju Evropi, zašto je nepripadanje briselskoj karikaturi Evrope bitni preduslov, Srbi imaju dužnost očuvanja svoje kulturne samosvojnosti, ne samo sebe radi. Nije arogantno dopustiti mogućnost da Srbija, ako ne uđe u Evropsku uniju, bude bolevesnik evropskog oporavka, jer im je neprijatelj implicitno odao tu počast na verovatno neproporcionalnim resursima posvećenim njihovom uništenju. Oni to duguju i svojim evropskim strovnicima, kojima u ogromnoj većini možemo samo poželiti da ih Gospod oprosti, jer ne znaju šta čine. Hvala.
Ja se zahvaljujem dr. Srđi Trifkoviću, a sada bih dao reč dr. Gordanu Živković, više naučnom saradniku Instituta za evropske studije. Izvolite.
Mislim da nije slučajno što tema kao što je to Evropska unija ili Srbija pobudio danas naglašeno intelektualno interesovanje, napad promišljanja, ali i duhovnog saradanja. I jedan od razloga i potvrda toga je i činjenica da ste se vi večeras ovde okupili u ovako velikom broju, uprkos tome što je svima nama više nego dosta reći koje nas preplavljuju, gubeći potpuno svoj pravi autentičan smisao i naznačenje i postajući zapravo sastavni deo mašinerije agresivne političke lingvistike, postajući uvojito oružje i sredstvo ostvarivanja vrlo konkretnih interesa strategija političkog vladanja. Dakle, reči više ne služe da se približimo jedni drugima, mi se svi zatvoramo u sebe, štitimo, predostrožni smo, i što kaže savremeni izoradiče krize za Stišner, upravo onda kad dolazi do duboke krize međuljudske komunikacije, kada se gube sve te čvrste granice, pouzdane, između istine i laži, između lepote i ružnoće, između pravde i nepravde, tada upravo čovjek gubi upoverenje u onog čovjeka do sebe i zapravo poverenje u reč. I reč danas sve ubrzanije gubi taj svoj trag istinske svetlosti u nama i postaje svojevrsna ideološka, politička i duhovna mantra koja nas na neki način prinuđuje da li se podrgnemo njenom važenju bez ikakve upitnosti, polemičnosti, a ona je ta koja presuđuje kao meritoran sudija u čemu leže naši lični, naši nacionalni, naši državni, naši društveni interesi. Dakle, moram odmah da kažem da se zaista užasavam svih onih tako često možemo da čujemo da takva lagodna, neupitna, kamerna predavanja, te nekakve nacisojene iskaze, gde se više ta glasnost intelektualne sujete objavljuje nego što onaj ko govori i komunicira sa ljudima koji su došli svedoci ono što kaže sopstvenim primjerom i onaj ko se poisto većuje sa ljudima koji ga slušaju i koji jesu deo njega, a on jeste deo njih. I zato mislim da se na reči danas vrlo lako odvažuju ili lako mislani koji nasprotuju da su uključeni u matricu jednog strašnog sveta koji ništi, mrvi i uši sve što ima na značenje svetog, smislenog, moralnog, etičnog, sve što ne odgovara interesima provođenja totalitarnih projekata transformisanja naše lične društvene svesti, dakle transformisanja prirodnog tradicionalnog okruženja naših navika, sećanja onoga po čemu mi jesmo, transformisanja našeg autentičnog nacionalnog, kulturnog, civilizacijskog i duhovnog tela. Meni je jako teško da uopšte govorim, pogotovo u ovakvoj jednoj potpuno instrumentalizovanoj i čak profanizovanoj i čak u velikom delu podvrgnutu duhu mediokriterstva govori o Evropskoj uniji koja jeste sam vrh kruna tog oficajnog ideološkog i političkog vokabulara sa kojom se stalno susrećemo, o kojoj stalno govorimo, a da zapravo mnogi i ne znaju o čemu je ovdje reč. Tako da tu postoje velike opasnosti i sad ja moram da kažem da zašto sam se uopšte odlučila da je slavodnost i ostane i izvrštenost iz jedne intelektualne i ove političke zavednice kakva ona jeste, a ona se zapravo svodi na veoma mali broj takozvanih nezavisnih intelektualaca. Taj prefiks nezavisan je vrlo čudan, jer intelektualac jeste onaj i samo onaj ko ima nezavisnu i autonomnu poziciju i mišljenju, kritičku, znači jednu distancu i čovjek pre svega koji ima sobstveni intelektualni dignitet i moralni integritet. Vrlo malo ljudi intelektualaca danas ima tu jednu otvorenost i odgovornost prema javnosti i prema reči koju izgovara, i oni su uglavnom ti takozvani naši guri demokratske srpske prišene revolucije, vrlo se odvažuju da nam stalno, dakle, rečima ostrašćenim, imperativnim, naredodavnim, da nas upućuju na takozvani proces lustracije, kako pa mi kažu, dakle, moraju se lustrirati svi oni koji pominu antinoverno, antidemokratski, antievropski, anticivilizacijski misle i moraju insistirati na jednoj vrsti sekularnost, takozvanog pokajanja srpskog naroda, procesom suočavanja sa sobom sami, jer srpski narod po njima mora da se suoči, da je dobro za sve ono što je po njima počinio i tek onda ovdje se mogu uspostaviti zdravi temelji za ono što nama nudi proces evropske integracije i pridruživanja Evropskoj uniji. Dakle, biti u takvoj intelektualnoj zajednici, a pritom ne pristati na gubitak autonomne pozicije i svojevrsno političko, ideološko, ali i u najvećem delu pravnatsko i za novac prostitucije, vi sebe osuđujete na živote na marginama oficijalne naučne zajednice, tako da ne tranzicijalne naše zajednice, u njenoj stalnoj trci da se harmonizujemo, da se usaglasimo sa procedurama, metodologijom, propisima, konkretnim obrascima ponašanja, koje nam se mudre prihvatanjem evropskih zakona, ustava itd. Pa čak da se harmonizujemo i sa naprijed zadatim rezultatima takvih istraživanja. Znači nije lako danas uopšte živjeti, pripadati toj srpskoj naučnoj zajednici, iako ja čitav život zapravo tu vegetiram. Nedavno sam čula, ako će biti zvanična informacija, da ćemo mi morati od prilike za 3 godine isključivo da pišemo naše radove na engleskom jeziku, da se oni više ne mogu objavljivati u domaćim časopisima, samo u inostranim i da recenzenti mogu biti samo ljudi koji su iz međunarodne zajednice. Treba razmisliti koja je to tačka i ta linija preko koja čovjek više ne može da podnese takav stil i horizont obesmišljenja svega što je stoličnostno, što je kreativno, što mu daje nadu i smisao da je njegov život ta matrica isprobavanja njegovih suštinskih svojstava, a to je da bude slobodan i da bude kreativan. I sad ću se vratiti na temu. Mislim, znači da danas veoma mnogo svedećemo taj jedan ekstremno totalitaran govor koji je slep, glup i zatvoren prema meritornosti činjenica i koji je u strašnom otporu prema svemu što je kritično i kao takav zapravo insistira na pukoj recepciji i pragmatizaciji na uređenju celine našeg života bez prava da mi biramo, da mi mislimo, da mi sebe kao ljudsko biće objavljujemo kroz ono što radimo ili u komunikaciji sa drugim. I takav jedan odnos koji se prelama na plan takozvane simpatije pridruživanja Europske unije nije ni malo stran toj duboko ideologiziranoj pobraničkoj jalovoj svesti kakva je u paradigmatskom smislu bila na delu tokom vladavine socijalističke apsolutističke ideologije, ali se urušavanjem socijalizma taj titoizam, taj komunistički virusni srpski način nije smestio ili kakvom betolesnom zagrova, nego je nekom čudesnom talimom i će tako nastavio da živi, uglavnom mnogih ljudi, ali i raznih vidova kolektiviteta, političkih pasa i će kako nevladinih organizacija koje su nevladine u tom smislu što nisu finansirane fondovima svoje sopstvene države, nego fondovima nekih drugih država, ali one kao takve danas imaju apsolutni medijski monopol, prisustvo na medijima, a biti na medijima znači biti živ, odnosno prezentirati tu virtualnu stvarnost, taj virtualni život koji mi gledamo, koji zapravo ne živimo, ali kako smo toliko već istrošeni od svega što se na ovom tlu događalo, toliko je iscrpljena naša nada, toliko su iznadljena naša očekivanja, mi smo dobili sve granice crpljenja, pomošenja, dinosobe, očajanja, nemaština i nasilja, da mi više kao nekakvi ljudi ispravih mozgova, jer i ukoliko ne pripadamo, a ukoliko nismo pronašli neke druge autentične načine da ostanemo zaštićeni od tih totalitarnih i uopšte nasilnih intervencija u svet našeg života, mi zapravo više nemamo snage, mi se povlačimo na svoju osanu ili imaju sreću ljudi koji su pobožni da to pronalaze u crkvi, u pravoslavnoj crkvi, ali ne crkvi kao etiketi, kao ritualu, kao novo komponovanoj na drugi način ideologiziranoj veri, ne pravoslavlju kao novo vidu komunizma, ideologije koje sledite time što počnete propisana pravila ponašanja, odlazite u crkvu, liturgiju i čak nego pravoslavlje koje je objava novog načina postojanja i koje jeste život sam. I dakle, mi bez takvog života, crkvenog života, a to je potpuno jedan drugi plan, u zajedništvu sa drugim ljudima, ja da sad volim da ne pominjem uopšte te dobrotvorske istine, vi možete na neki način se izopštiti od ovakvih udaraca, ali ne izolovati se, nego biti u središtu zbivanja i duhovnim sobstvenim preobraženjem, ratom, duhovnim ratom sa sobom samim, sa svojim grehovima, padovima, mrakom, strahom, očajanjem, sebe savlađivati i preobražavajući svoju snagu primjera tim nekakvim energetskim lancem, rečju, pogledom, delom, dodirom, ulazite u sagodni odnos sa ljudima koji postaju deo vas. Ja mislim da je to u situaciji u kojoj mi živimo, a koju karakteriše potpuna društvena patologija, koja je izazvana potpunom pravilom politike u svim oblastima života, a ona ima za sobom fenomene konformizma, redukcije stvarnosti, osamostaljenja od realnosti, suženja do nema samostalnosti, uopšte suženja i rušenja subjektnosti čoveka, znači u krajnjoj instanci takva jedna politika ruši moral, ruši etiku i to je ono čuveno ako vam je ako hoćete da se dajte moralom biti u crkvu, znači jedan potpuno nakrni odnos prema smislu i svrsti politike koje je u izvornom smislu bilo zajednici. Mislim da mi, znači, upravo zbog toga sam došla večeras, znači, smatrajući da je ovo po prvi put, i tu sam jako zahvalna organizatorima Srpske izdarine na Mokanonu, koji sviđala se to nekome i najpostiju kulučna tribina, bar ovdje u Beogradu i Srbiji, obzirom da oni prave proboj u tu jednu duhovnu, mentalnu, političku, propadnu, materializovanu, dehristijanizovanu, besmišljenu, žaropečinu u kojoj mi živimo, time što nas oni na neki način upozoravaju da smo svi mi i da to osjećamo i da se poistovećujemo i da pripadamo jednom istovetnom, nacionalnom, kulturnom i duhovnom krugu. I sve ove cilidine i ove večere zaista neću pretredati da pokažem doživljeno upravo velikim delom kao ovaj znamen prijavljivanja tog stabilnog duha kao duha istinskog zajedništva, istinske družajnosti, dakle, nečega što po meni jeste nada za ovaj razjedinjen, iznuđa, podeljen, kompleksan srpski narod, srpsku državu, koja više ne zna ni gde su joj granice, koja više ne zna šta će se sutra dogoditi, koja je u sukobu, čak tribalistički sukobi su na delu, dakle, potpuno jedna zatvorena su sebe same i sve što je s one druge strane nas, to je neprijatelj. I taj pojam neprijatelja kao kohezivne snage koji uvodi isto kolonizam, prvi put šitoizam, tog dežurnog neprijatelja pozdrav. To vreme, pa i dobro Miloševićevi su imali podelu na te, kako se kaže, patriote, jeli, i izdajnike, a onda su ovi patrioti postali srpskoj prišanoj oktobarskoj revoluciji, znači, trebalo je počeo toga da je važan taj politički rat i da, znači, sad oni krenu u rešavanje svega onoga što se nudi, ali ponovo izvlače iz mraka pola neprijatelja i sad je za sve što se ovde događa, za neuspeh evropske integracije, za našu nacionalnu državnu krizu, krizi su ti primitivni, konzervativni, anahroni, u poslednje vreme čuveni klero nacionalistički i fašistički Srbi, ta jedan geto u Evropi koji eto stalno pravi probleme i koji nema i sve to sve kakvi ljudi se sobrano suoče, po njima nema nikakve nade. Pozite vi koliko je to jedna opasna, ne politika, nego to je jedna bestijalna sila u ruku europejska. Ja ne kažem da je europejstvo u izvornom smislu našto pežurativno, koliko podrazumeva autentičnu građansku svijest. A ona je duboko aktivan i djelatni odnos čoveka, osamostaljenost u odnosu na nosioca političke vlasti, čoveka koji hoće da utiče na sredinu u kojoj živi, na državu, u procesu stvaranja slobode. Ali, pogledajte koliko su jučerašnji komunisti, internacionalisti, titoisti, koji su se naglašeno borili protiv imperializma, kako kažu kapitalističkog, sad odjedno oni postaju najveći pobornici evropskih prosperitetskih vrednosti, slobode, tolerancije, kritičke svesti. Znači, samo jedan mentalitet komunistički isključili u tim laboratorijama transformisane komunističkog virusa, prima na sebe, priprema se jedno novo ruho, novog totalitarizma, a to je sada totalitarizam u ime Evrope. U isto vreme ruše se temeljna vrednosti moderna, ruše se noseće vrednosti čitavog modernog sveta i zapadne civilizacije, dešava se bombardovanje 99. Dešava se Irak, dešavaju se dno sobe u ime slobode, veri anđela milosrnih i da se ne kaže da patimo od kolektivne paranoje ili ne daj Bože srpske šizofrenične mentaliteta, rekao bih da se ovde stvarno radi o svojevrsnom satanističkom duhu, o koji samo prima na sebe različite likove. Sad nešto kako stoje stvarno vrlo kratko stvar na teorijskom planu. Dakle, sve ovo ako se razmotri na nivou zaista Evropske unije, znači se da to što smo mi 5. oktobra zaista moto te srpske prišle revolucije bio evropske integracije i pridruživanje Evropskoj uniji, to ne znači bezrezervno prihvatanje naših pridruživanja kao alfa i omega celine života i vrhunskog nacionalnog državnog ličnog interesa bez ikakve upitnosti i bez otvaranja pitanja o samoj prirodi promjena koje oni iniciraju. Do dana današnjeg nije se dogodila preko potrebna, nasušno potrebna, široka društvena rasprava u kojoj bi uzeli učešće, dakle, i intelektualni, duhovni potencijal ovog društva, kritičke refleksije, sučelila su ta različita stanovišta, kako bi se izdržali sa ovom stepen efikasnosti, ono najbolje i najkreativnije, što bi omogućilo da mi sami sa sobom vidimo šta mi hoćemo. Da li mi uistinu, da li se bi uistinu žele ulazak u Evropsku uniju, ukoliko Evropska unija podrazumeva propisivanje strogih konkretnih obrazaca ponašanja i društvene komunikacije, njihovu puku recepciju, dakle, potiskivanje u daleki plan tradicije, potiskivanje onoga što je autentičan duh naroda, kulture i civilizacije pravoslavlja. Ukoliko ono to podrazumeva, onda mislim da bi Srbi ozbiljno morali da porazmisle koji su zapravo njihovi konkretni razlozi da uđu u pridruživanje Evropskoj uniji, koji su njihovi razlozi, to znači dobijaju li oni time šta na nivou interesa celokupne egzistencije čoveka, naroda, države, zajednice na ovom prostoru ili gube i koliko takva jedna životno važna odluka može imati dalekosežne, ozbiljne i nepovratne implikacije na planu ne samo naše sadašnjosti, nego i budućnosti, dakle čak i putem našeg opstanka u zajednici naroda. To su pitanja na koje se mora odgovoriti i mislim da do sada se tako što nije uopšte dogodilo. Ovo je prva tribina koja me i zbog toga privukla, koja u naslovu ima jedno magično ili preko potrebno ili čime ona inicira zapravo mogućnost i prosto upućuje i sugeriše da ovo treba da bude razgovor, da ovo treba da bude polemička rasprava, da je ona nasuprot totalitarnoj jednoobraznosti otvorena za različite idejne i duhovne i političke priloze, a jedini njen kriterijum predstavlja zapravo moć i snaga argumenta koji se iznose. I to je tako postavljeno da je vrlo široka lepeza mogućih odgovora od dve krajnje tačke, Srbija i Evropska unija, molim vas dosta da dajte nam argumente, zašto je to tako, ili Srbija koja ne vidi sebe u okviru Evropske unije, to je druga krajnja tačka, Srbija ili Evropska unija. I tu se moraju pružiti argumenti. Ovo je vreme, veoma opasno, užasno vreme, dakle, vreme gde nema lagodnih, pastoralnih, opuštenih, intelektualnih rasprava. Ovo je ono jedno misionarsko vreme, ne samo u duhovnom smislu, nego vreme nekada vi stanete i kažete, e, sad je ovo ona tačka preko koja nema smisla više ići, jer ne želim da živimo u svetu koji je sit, obesmišljen, tehnizovan, hladan, birokratizovan, gde sam poznanik velikih manipulativnih sistema moći i vlasti, gde znam da se moj glas ne čuje, a ako i izađem i sve je političko pravo i iscrpim u činu glasanja, to je jednokratni čin, a posle toga javnost ostaje distancirana od procesa političke vlasti, od procesa osmišljavanja života zajednice, sve se iz zahvalenih vrata rešava nagrodama i vi dobijete samo naknadno, a po pravilu kasno obaveštenje, šta se to sa vašim životom dogodilo. Mislim da ako treba da se bira između takve vrste egzistencije koja više nema radost življenja, nema svetlost ljubavi koja je ontologija, kad vi postajete ravnodušni, apatični i prosto zaštićeni od svega zato što više ne živite pravi autentičan život, vi morate kao ljudsko biće negde da počnete unutra da zatržavate, da postajete devijantni, negde bolesni, i za mene je to ona linija na koju ja više ne pristajem. Ja lično prihvatam više patnju, patnju kao ontologiju koja je podnosna, koja je mnogo toga dobro može u ovom vremenu kad sve vi rušite, ponovo uspostavlja u vremenu prethodnom trenutku za čoveka, zajednicu i planetu, patnja je kreativnija od mrtvila i ravnodušnosti. Rekla sam sve ono što nisam imala namjeru da kažem, a ukoliko nešto stručno bude potrebno, rado ću odgovoriti na ta pitanja.
Zahvaljujem se gospođi Gordani Živković, zahvaljujem se i na komplimentima koje uputila na račun Srpskog sabora Dveri i udruženja studenata Pravnog fakulteta na Mokanu. Sljedeći naš govornik je magistar Dejan Mirović, pisac knjige Zapad ili Rusija. Ja lično, kada sam čitao ovu knjigu, ja sam zaista poželao, možda malo i neskromno, ali da ta knjiga bude obavezna literatura u osnovnim i srednjim školama. Zaista je gospodin Mirović to tako lepo obrazložio da, eto, to je moja neka intimna želja. Gospodin Mirović, izvolite.
Dame i gospodo, braćo i sestre, u našoj javnosti nema argumentovane rasprave o Evropskoj uniji. Uglavnom se koriste fraze o takozvanom evropskom putu, evropskoj budućnosti i sl. Čak se u strateškom dokumentu kakav je nacionalna strategija Srbije za pristupanje Evropskoj uniji iz juna 2005. godine, priznajem, citiram, činjenica je da nisu dovoljno poznati i objašnjeni uslovi koje je potrebno ispuniti da bi se unapredili odnosi sa Evropskom unijom. Iako ubedljiva većina građana Srbije podržava pristupanje Evropskoj uniji, većina njih je o ovoj temi, po sopstvenom priznanju, slabo obaveštena. Prema rezultatima ankete iz 2006. godine, koju je Strategic Marketing proveo za Kancelariju Vlade Republike Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji, na pitanje koliko ste informisani o procesu pridruživanja Evropskoj uniji, 41% anketiranih je odgovorilo da nije informisano, a 32% da niti jeste, niti nije. Kako je to moguće? Zagovornici Evropske unije su dominantni u skoro svim medijima u Srbiji. Da su hteli, mogli su da organizuju otvorenu javnu debatu u kojoj bi se razgovaralo o dobrim i lošim stranama članstva u Evropskoj uniji. Također, u okviru Ministarstva za ekonomske odnose s inostranstvom 2002. godine, formiran je sektor za evropske integracije koji je 2004. godine prerastao u Kancelariju za pridruživanje Evropskoj uniji Vlade Republike Srbije. Odlukom Vlade Republike Srbije u septembru 2002. godine osnovan je Savet za evropske integracije. U većini ministarstava su uvedene posebne jedinice za evropske integracije. Međutim, svi ovi državni organi godinama nisu uspeli da objasne našim građanima Šta će se konkretno poboljšati u njihovom životu ako Srbija uđe u Evropsku uniju? Da li je to nesavestan rad ili prikrivanje istine? Ako je prikrivanje istine, šta se to krije od naših građana? Da li se kriju sljedeće činjenice? Poljski spoljni dug je u junu 2006. godine dostigao 147 milijardi dolara. Pre pristupanja Evropskoj uniji, nezaposlenost u Poljskoj je iznosila 12,4%. U 2006. godini je dostigla 18,8%. Ovaj podatak se prećutkuje u našoj javnosti. I iznosi se samo da je nezaposlenost pala na 15,7% u junu 2006. godine. Ne iznosi se da je taj pad bio posljedica razvoja Poljske, da nije bio posljedica razvoja poljske privrede, već činjenice da je u periodu od 2004. godine do juna 2006. godine iz Poljske otišlo oko 2 miliona Poljaka. Ovo su podaci koje su objavili poljski mediji. Ti Poljaci danas rade u najgore i najslabije plaćenim uslovima u zapadnoj Evropi. Ipak, prema istraživanjima provedenim među emigrantima, oko 60% njih ne želi da se vrati u Poljsku. Oko 90% emigranata je ispod 35 godina starosti i imaju visoko obrazovanje. Dakle, radi se o jednom od najboljih delova poljske populacije. Iseljavanje iz Poljske je masovnije nego ono u periodu od 1956. do 1980. godine, kada je ukupno otišlo oko 800.000 ljudi. Kako je to moguće ako je u Poljskoj nastupio takozvani raj nakon ulaska u Evropsku uniju? Također, 1983. godine u Poljskoj je bilo oko 723.000 porođaja, godine 1996. oko 482.000, a 2000. godine samo 380.000. Budžetski deficit je iznosio 1 milijardu dolara u 1998. godini. 2006. godine je dostigao 9,2 milijarde dolara. Na kraju navodno uspješnog evropskog puta iz Brisela je stigao zahtjev da se zatvori čuveno brodogradilište u Gdansku. Podsjetit ću vas, to je ono brodogradilište u kome je 1980. godine 17.000 radnika Solidarnosti započelo štrajk koji je bio početak rušenja komunizma u Poljskoj. Iz Evropske komisije je poručeno, iako je broj radnika u međuvremenu smanjen na samo 3.000. Dakle, citiram, sadašnji kapaciteti u postojećem obliku moraju zatvoriti. To je izazvalo ogorčenje u Poljskoj, a Lech Walesa je patetično izjavio da je to njegov lični poraz, jer nismo sposobni pomoći svojoj majci. Takozvani evropski put je još skuplje koštao Bugarsku. Godine 1989. Bugarska je imala 8,9 miliona stanovnika. 2007. godine 7,3 miliona. Dakle, ukupno smanjenje populacije u ovom periodu iznosi skoro neverovatnih 1,6 miliona stanovnika. Dakle, na evropskom putu Bugarska je izgubila više stanovnika nego u Prvom i Drugom svjetskom ratu zajedno. U ovom periodu su padali prihodi budžeta. Bugarska je imala budžetske prihode od 26 milijardi dolara na početku tranzicije. Godine 2006. Bugarska je zabeležila mnogo manje prihode od 12,1 milijardi dolara. Zbog zahtjeva iz Brisela Bugarska je od velikog izvoznika povrća pretvorila u uvoznika. Bugarska je 2006. godine zabeležila deficit u spoljno-trgovinskoj razmjeri od 8,3 milijarde dolara i deficit u platnom birosu od 5,1 milijardi. Zbog zahtjeva iz Brisela Bugarska je prestala da izvozi struju. Sofija je bila primorana da isključi nuklearne reaktore u centrali Kozbuju. Nije pomalo ni to što su ministri za energetiku i jugoistočne Europe pozvali Brisel da preispita tu odluku. Reaktori su morali biti isključeni navodno zbog bezbedonosnih razloga, iako u zapadnoj Europi, na primjer u Francuskoj, značajan deo struje potiče iz nuklearnih elektrana. Tako je Brisel izazvao nestašicu struje u regionu koja pogađa i Srbiju. Zbog zahtjeva iz Brisela uvode se razne takse. Na primjer, taksa na proizvodnju rakije koja je izazvala velike proteste u Bugarskoj u februaru 2007. godine. Od perioda kada su Bugari i Rumuni svrstani na belu šengensku listu, 750.000 Bugara je otišlo u zemlje Evropske unije. Skoro 20% zaposlenih u Bugarskoj ili 550.000 ljudi koji rade u tekstilnoj industriji, šumarstvu, ugostiteljstvu, poljoprivredi, živi u bedi. Prema rezultatima istraživanja koje su objavili bugarski mediji, njihova prosječna primanja su manja od 65 evra. Oko 1,2 miliona bugarskih domaćinstva živi u bedi. Slična sumorna situacija je u Mađarskoj. Mađarski spoljni dug je u junu 2006. godine dostigao skoro neverovatnih 107 milijardi dolara. Dug neprestano raste. Mađarskim vlastima nije pomoglo ni to što su krajem 2005. godine prodali međunarodni aerodrom u Budimpešti za 1,8 milijardi evra jednoj britanskoj kompaniji. Mađarski ministar financija Vešaveš je tada izjavio da će se veći deo svote od prodaje utrošiti za otplatu spoljnog duga. Društvena i ekonomska kriza u Mađarskoj je kulminirala u septembru i oktobru 2006. godine. Tada su izbili veliki neredi u Budimpešti. U njihovoj pozadini su bili ekonomski razlozi. Mađarski budžetski deficit je u 2006. godini iznosio 10,4 milijarde dolara, a deficit u platnom bilancu 8,3. Zato nije čudno što se prema istraživanja Eurobarometra samo oko 40% Mađara izjašnjavalo za Evropsku uniju. Također, prema podacima koje iznose mađarski istraživači, zbog zahtjeva iz Brisela, Mađarska je zbog smanjenja carina izgubila u periodu od 1995. do 2003. godine 29 milijardi evra carinskih prihoda. Dakle, toliko manje para iz budžeta za zdravstvo, obrazovanje i socijalu. U julu 2007. godine je objavljeno da 175.000 Slovaka živi u inostranstvu ili 24% više nego u 2006. godini. Godine 2006. prvi put su zdravstveni radnici Slovačke u istoriji ove zemlje stupili u štrajk. Zbog zahtjeva iz Brisela se privatizuju bolnice, otpuštaju zaposleni u slovačkom zdravstvu. Svi ovi sumorni podaci se pokušavaju prikriti pomoću iznošenja podataka o rastu BDP-a. Ali BDP se po definiciji vrednosti definiše kao vrednost finalnih dobara i usluga proizvedenih na teritoriji jedne zemlje tokom jednog vremenskog perioda, obično oko godinu dana. Zanemaruje se BND, očigledno smišljeno, jer je to po definiciji vrednost finalnih dobara i usluga proizvedenih unutar ili van granica jedne zemlje, čijom prodajom stanovnici te zemlje stiču dohotke. Istovremeno, dok istočni deo Europske unije doživljava sunovrat, nemačka privreda je sve jača i jača. Godine 2004. nemački izvoz je iznosio oko 600 milijardi dolara. U 2006. godini je dostigao rekordnih 1300 milijardi dolara. Dakle, Europska unija je dobar projekat, ali samo za zemlje Zapadne Europe. U tom kontekstu postavlja se ključno pitanje, zašto su sve te zemlje Istočne Europe u Europskoj uniji? Odgovori su jasni. Politička elita je vezala svoju sudbinu za Brisel, stavljajući lični interes ispred opšteg. Naprimjer, to otvoreno iznose slovenački političari i ekonomisti kada analiziraju situaciju u toj zemlji. Još važnije, za sve te zemlje ne postoji alternativa Europskoj uniji, iako su svjesni štetnosti članstva u Europskoj uniji. To prizna Jan Bucka, jedan od najbližih saradnika Mečiara. U tom kontekstu, mi smo ponovo jedinstveni slučaj, ali u pozitivnom smislu, ne u negativnom kao prošle decenije. Imamo jedinstveni ugovor o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom. To nema ni jedna zemlja zapadnog Karpata. To je jedina naša prava ekonomska i razvojna šansa. Ostalo su fraze i političke parole bez uporišta u ekonomskim podacima. Zahvaljujem.
Zahvaljujem se gospodinu Dejanu Miroviću na ovako egzaktnim ekonomskim podacima. A sljedeći i posljednji naš govornik za večeras je gospodin Zoran Buljubić, član redakcije lista Geopolitika.
Dobro večer, drago mi je što imam prilike da govorim na ovoj večerašnjoj tribini i da se zahvalim i lično gospodinu Milošu Nedeljkoviću, dekanu Mašinskog fakulteta, koji omogućava da se ovdje na ovim njegovim tribinama u centru okupiranog Beograda govori o onim stvarima koje tište sve nas, da se čuje jedina prava istina o stanju u Srbiji i srpskom narodu. Počeo bih ovo svoje izlaganje jednim delom koje je, ja mislim, doživjelo nekoliko izdanja kod nas upravo zbog svoje neke nove aktuelnosti, a to je knjiga Bogdana Radice, koji je objavio knjigu Agonija Evrope još negdje u oči Drugog svjetskog rata. kada je konstatovao da stara Evropa umire, ova krilatica ispunjava danas zaprepašćenjem, zabrinutošću i strahom svakog čoveka. Ove reči na nekako proročki osvetljavaju ne samo njegovo doba, kada je on razgovarao sa vodećim tadašnjim intelektualcima u Evropi, nego i predstavlja neku sliku današnjeg stanja krize i propadanja kome se zapravo nalazi Evropa. Dakle, nema nikakvog razloga za bilo kakav optimizam, jer se nalazimo zapravo u jednoj završnoj fazi ostvarenja jednog globalističkog projekta, a upravo Evropska unija jeste takav jedan globalistički projekat. Uzrok toga je, da se opet vratim radici, propadanje hrišćanstva. U razgovoru sa slavnim italijanskim istoričarem Guglielmo Ferrerom, ovaj veliki mislilac je rekao da Evropa napreduje uvek onda kada hrišćanstvo napreduje i nazaduje onda kada hrišćanstvo nazaduje. Ferrero je u teoriji uveo i dve koncepcije civilizacije, jedna kvantitativna, druga kvalitativna. Znači, kvantitativna civilizacija je ona koja se temelji samo isključivo na materijalnim i materialističkim vrednostima, odnosno horizontalnim vrednostima, trgovačka civilizacija, a ona kvalitativna, to je civilizacija duha, civilizacija onih viših vrednosti na kojima se temelji, naravno, svaka autentična religija. Dakle, počeo bih od ove konstatacije s tim što smatram da je nezaobilazno kad se govori o ovoj temi da se pomene i teorija Renea Genona i Aleksandra Dugina, dakle vodećih tradicionalista geopolitičara, jer jedino mislim da iz ove perspektive može se sagledati dubina sadašnje krize u kojoj se ovaj svet nalazi, a pre svega Evropa. Dakle, podsjetimo se te geopolitičke i metafizičke dihotomije, te razlike tog rascepa sveta na takozvani atlantistički deo i na euroazijski deo, odnosno na takozvanu talasokratiju, vladavinu morima, okeanima, vodom, i na telurokratiju, dakle vladavinom velikog kopna. Dakle, to euroazijsko veliko kopno posjeduje jedan svoj poseban tip civilizacije koji je potpuno različit od one koja postoji na zapadu. No, na zapadu imamo, ono što smo rekli, to carstvo kvantiteta o kome govori Genon, dakle, trijumf tog atlantističkog načela koje je nasleđeno od drevne Kartagine, trgovačkog nad duhovnim, dakle, horizontalnih materialističkih vrednosti, trijumf racionalizma, takozvanog primenjenog racionalizma, trijumf individualizma u odnosu na zajednicu. Znači, da se u centar, na ontološki centar stavlja čovjek sa svojim htenjima, svojom slobodom shvaćenom kao samovolja i svojim pohvatama. S druge strane, imamo istok koji se temelji na kolektivizmu u jednom sabornom smislu, otuda toliko insistiranje u pravoslavlju na toj temi sabornosti, na važnosti sabornosti, koja je na neki način duhovno nas utemeljila, sve pravoslavne narode. Dakle, radi se o sukobu između trgovca i ratnika, kako bi to neki rekli, ili što je jednom duhovito rekao slavni engleski pesnik, odnosno američki pesnik koji je živeo u Italiji, Ezra Pound, jedino merilo bogatstva jednog naroda jeste njegova čast. Dakle, to je ono na čemu se temelji civilizacija istoka. Uzrok je raspada jedinstvene Evrope, možemo tražiti još u doba ranog hrišćanstva. Dakle, zapad i istok, to veliko kopno i to veliko more imaju neke zajedničke korene, a to je hrišćanstvo. Međutim, već od samog početka hrišćanske istorije zapažamo tendencija se zapad sa centrom Rimom, sa fastom, dakle, odvaja od istoka, u tom smislu što ističe primat duhovne vlasti nad svetovnom, za razliku od istoka, gde je temeljni princip uvek bio princip takozvane simfonije. Grčka reč simfonija znači sklad. To je sklad između duhovne i svetovne vlasti, sklad između crkve i države. Znači, njena saradnja, znači, crkva osvećuje državu, a država se trudi da sačuva crkvu, da sačuva svoje podanike. Dakle, istok koji uvek teži o mistici i onom ezoterijskom, on je ovoplotio to ezoterijsko u svim aspektima svog života. Dakle, od države, na čem čelu je vladar kao jedno sakralno središte, pa sve do običnog čoveka u porodici koja je hijerarhijski takođe uređena, gde se poštuje glava porodice, odnosno otac porodice. Sve smo to imali u našem društvu, tako reći, do danas, ali nažalost ta patrijarhalnost nestaje pod uticajem zapada. Dakle, ta dihotomija istoka i zapada ogleda se u svim aspektima. Na zapadu je ona došla do vrhunca u takozvanoj krizi oko Filiokve, ne bih se time zadržavao, ali mislim da je bitno da se istakne da taj jeretički umetak ili okve u 9. veku zapravo jeste udaljavanje od osnovnih principa pravoslavne teologije, od istinske jedine crkve, zapravo to je početak apostasije, odnosno otpadanja zapada. Jer zapravo to unošenje filiokve, po kome Sveti Duh ishodi ne samo od oca, nego i od sina, svojim tim umanjuje treće lice Svete Trojice, odnosno na ona dva, a Sveti Duh je, dakle, duh istine, samim tim istine je sve manje na zapadu. Ona siromaši u toj svojoj duhovnosti i to propadanje duhovnosti se može pratiti kroz celu istoriju zapada. Drugi aspekt je onaj koji sam malo prepomenuo, a to je sukob između državne i crkvene vlasti, sukob između svetovog i duhovnog načela, gdje imamo borbu između carstva i papstva, u kome naravno na kraju početku papstvo odnosi pobedu, da bi na kraju bilo poraženo pod uticajem napada svih onih sekularističkih snaga. Dakle, proces razvoja na zapadu išao je neumoljivom logikom prema razvoju sekularizma, posvetovnjačenja, materializma, to imamo i u humanizmu i renesansi, i u reformaciji, i naročito u takozvanom racionalizmu ili prosvetiteljstvu 18. veka, kada su srušene sve vrednosti na kojima je tada stara Evropa počivala i koje su pripremile Francusku revoluciju, koja zapravo predstavlja jednu suštinsku prekretnicu u istoriji Zapada, zapravo kada antihristovo i antihrišćansko načelo direktno stupa na vlast. Od tada Evropu će potresati u vidu serije krčeva, nove i sve nove raznorazne revolucije i koje će dovesti Evropu do ovog današnjeg katastrofalnog stanja u kome se nalazi. Na zapadu, rekao sam, dominantna je zapravo ideologija koja se zasniva na jednoj dominantnoj dogmatici, tako da nazovem, a to je liberalizam. Liberalna demokratija zasniva se na individualizmu, na uzdizanju isključivo racionalnog principa, racionalnog načela, veri u tehnički progres i na koncepcijama takozvanog otvorenog društva, ljudskih prava, logike tržišta i tako dalje, koje se uzdižu u jedan ideološki, filosofski apsolut. Vrhunac tog razvoja, tog atlantističkog razvoja, jesu zapravo Sjedinjene Američke Države. Jer zapravo atlantizam od stare Kartagine prešao kasnije na zapadnu Evropu, na Britaniju, a kasnije i na Ameriku kao Džinovsko ostrvo. I tu se zapravo u Americi ostvario taj ideal zapada u njegovoj punoći, u njegovoj savršenosti. Amerika je zapravo kvintesencija zapada, vrhunac razvoja njegove istorije, ideologije, zapravo njegova ideološka avangarda. Evropska unija je zapravo jedan u suštini globalistički američki projekat stvaranja na evropskom tlu sjedinjenih evropskih država po ugledu na Sjedinjene Američke Države. To nije ni čudo ako se setimo da je Evropa posle Drugog svjetskog rata katastrofalno bila podeljena između dva ideološka bloka, između, znači, Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država, i jednostavno ona je više nije mogla da vodi samostalnu politiku i zato je zapravo ove atlantističke snage preuzele vodstvo i dominaciju, pogotovo posle pada istočnog bloka i Sovjetskog saveza. Dakle, to je shvatanje, stvaranje jedne izrazito materialističke civilizacije koja naglašava isključivo horizontalne vrednosti na račun vertikalnih. Ona isključuje, odnosno postepeno ukida nacionalne suverenitete i nacionalne države i uspostavlja jednu univerzalnu nadnacionalnu vladu, neku svetsku vladu, to je osnova stvari svetske vlade, u kojoj će dakle, sve nacije sa svim svojim osobinama i nacionalnim, kulturnim i verskim biti poništene i biti uključene u nekakav, biti samlavene u nekakvom novom loncu za pretapanje koji se nudi. Evropska unija je za običnog čoveka, malograđanina, koji ništa ne shvata i koji slepo veruje ono što mu se servira na masovnim medijima, zapravo nekakvo maglovito obećanje lakog bogaćenja na tuđ račun od strane lakovernih i obeskorenjenih i obezduhovljenih masa. To je vera u zemaljski raj koji komunizam nije uspeo da ostvari, mada je uporno obećavao, a sada lakoverne mase pod uticajem opet bivših komunista koji su njihove dece i unuka, koji su sad presvukli u demokrate i zagovornike Evropske unije. Dakle, obećava ponovo tu istu utopiju ostvarenja nekakvog zemaljskog raja, u kome će čovek se prepuštati nekontrolisano, isključivo zabavi, uživanjima, masovnom alkoholnoj i narkotičkoj ekstazi. Dakle, ono što se naziva obično kargo kultovima, recimo kod Mirče Eliade, velikog antropologa, to je, taj kult pretpostavlja, dakle, da kod nacija siromašnih, obezduhovljenih, postoji taj arhetip vere u progres koji mu donosi Amerika i Zapad. Vera u zemlju predaka, umrli predaka, to je po jednom arhetipu Amerika, zapravo krajnji Zapad, zelena zemlja iz koje će doći duhovi predaka i doneti nam poklone. Odnosno, obogatit ćemo se bez rada. Znači, ta stvari, ta ideja u stvari je tipična ideja tog kargo kulta, koji ima brojne svoje sledbenike, ne samo u Polineziji gde je proučavana, nego i kod nas, nažalost, u Srbiji, pa i u celoj toj istočnoj Evropi i mnogim drugim zemljama. Dakle, smatram da bi ulazak Srbije, upravo zbog ovih ogromnih duhovnih i metafizičkih razlika među istoka i zapada, osim ovih koje smo čuli od prethodnih govornika, dakle, bio za nas katastrofalan, bi doveo do katastrofalnog duhovnog slabljenja, demografskog i drugog i ekonomskog uništenja naše nacije. Dovoljno što je zemlja opljačkana, upropašćena i moralno srozana vladavinom jedne marionetske vlade, evo već više od 7 godina. Podsjetili ga samo na ponašanje Evropske unije prema Srbiji, na čisto političkom. Dakle, od samog početka jugoslovenske krize setimo se da je Badinterova komisija uporno radila na razbijanju Jugoslavije na štetu Srbije. Da je Evropska unija stalno podržavala sve srpske neprijatelje, i Hrvate, i Muslimane, i Šiptare, i tako dalje. Da je uporno komadala naše teritorije. Da je bombardovala, oni su u saradnji znanju sa NATO-om, pošto su to zapravo kao spojeni sudovi Evropska unija i organizacija NATO-a, da je bombardovala bosanske Srbe, da je bombardovala na kraju i Srbiju. Da neprestano zastupa interese svih onih antisrpskih snaga, pre svega Šiptara, a i sada pokušava da Kosovo i Metohiju, drevnu srpsku zemlju koja predstavlja ono pravo duhovno, istinsko i najsrpskije središte, pokušava da pokloni jednom narodu koji je tu došao kao uljez, narodu bez ikakve tradicije i kulture i istorije. Ja se inače pridržavam na Hegelove teze o podeli naroda na istorijski i neistorijski. Dakle, Šiptari su neistorijski narod, narod nepoznatog porekla, nepismen i bez kulture, da gazi po drevnoj srpskoj zemlji čija je baština ušla u svetsku baštinu koja je čak priznata u Ujedinjenim nacijama. Dakle, od te Evrope mi ne možemo ništa očekivati dobro. Dakle, ne možemo od Evrope koja je nama u jednom suštinskom smislu tuđa, koja nam je nanijela toliko zla, a i sada vrši taj neprestani pritisak na nas. Mi imamo jednu drugu alternativu, tu mislim na Evroazijski pokret koji se sve više širi u Rusiji, pokret koji vodi Aleksandar Dugin, koji je sada postao i savjetnik u Dumi i koji ide za tim da ujedini sve one ogromne prostore Evroazije koji zapravo i prirodno treba da se objedine. Ne zaboravimo da smo mi baštinici velike bizantijske kulture koja je zapravo bila u svojoj suštini evroazijska i razpojila sve ono što je najbolje od zapada sa onim što je najbolje od istoka. Dakle, s jedne strane tu je bila hrišćanska vera sa istoka, zatim uticaj Persije i drugih istočnih kultura, s druge grčka filosofija i rimsko pravo. Dakle, ta Bizantija koja je nas krstila i koja nas u jednom kulturnom istorijskom smislu rodila, dakle, ona treba nama da bude uzor. U tom smislu, znači da oslanjajući se na Rusiju kao naslednicu bizantijske ideje, Rusija je dakle, nasledila od Bizantije ideju Trećeg Rima, jer kao što je Konstantinopolj bio Drugi Rim, kao Novi Rim, ne više onaj paganski, nego zapravo kao što je Novi Zavet, zapravo su na Stari Zavet nešto novo ispunjenje, istovremeno negacija Starog Zaveta, tako je i Novi Rim, odnosno Konstantinopolj, bio negacija onog starog paganskog Rima. Ta ideja se kasnije prenela u Moskvu kao jedna eskatološka ideja, kao trećeg i posljednjeg svetskog Rima, posle kojeg četvrtog neće više biti, dakle, posle kojeg dolazi strašni sud i drugi Hristov dolazak. Dakle, ta ideja u stvari istvorila Rusku veliku imperiju i ta ideja u stvari nju nadahnjuje da ujedinjuje taj ogromni evroazijski prostor oko sebe. Poznato je inače da su svi narodi u centralnoj Aziji uvek težili da se objedine jednu veliku imperiju, bilo pod Mongolima, bilo pod Rusijom. Dakle, taj čisto geopolitički moment je tu najbitniji, taj metafizički. S druge strane, ne treba ni govoriti koliko smo mi vezani za Rusiju duhovno i kulturno, pre svega verski, i koliko je Rusija značajna za nas u ovom trenutku kada podržava naš stav oko Kosova, da Kosovo mora da ostane u sastavu Srbije, da se mora poštovati međunarodno pravo. I naravno, treba pomenuti tu ekonomsku dimenziju koju su već moji prethodnici izneli. Dakle, mi možemo i moramo da se oslonimo na Rusiju, i jedino na Rusiju i na istok, gde jedino vidimo budućnost. Naravno, ne mislim da ne treba se razvijati sa zapadom, sa nekim zapadnim zemljama u onoj meri koja je to za nas korisno. Ali samo, naravno, uzimajući u obzir pre svega naše nacionalne interese. U svijetu se već stvaraju se obrisi jednog novog saveza, a to je savez Moskva-Peking-Teheran, kome će se vjerojatno u bliskoj budućnosti pridružiti i Delhi. Dakle, stvaranje jednog četvorougla, evrazijskog četvorougla, koji zaista predstavlja ozbiljan izazov i pretnju zapadu, koji zapad nadilazi u svim oblicima, i vojnim i ekonomskim, i po svojim resursima, i materijalnim i ljudskim pre svega. Dakle, mislim da evrazijska ideja nama treba da bude putokaz, a ne Evropska unija koja ne samo da se prema nama ponašala kao naš neprijatelj, nego koja se i dalje ponaša kao neprijatelj, kada osim Kosova nastoji da i dalje komada naše teritorije. Ne treba zaboraviti da su već prisutne tendencije ka daljoj fragmentaciji srpskog političkog i državnog prostora, pre svega u Vojvodini, pa se otvara pitanje, dakle, nacionalnih manjina u Vojvodini, zatim pitanje takozvanog Sandžaka, zapravo Raške oblasti, pa se sad postavlja čak i pitanje istočne Srbije sa vlaškim stanovništvom. Dakle, Zapad se neće zadovoljiti na ovoj ovakvoj osakaćenoj predhumanovskoj Srbiji, nego će, ja mislim, lomiti do kraja, tako da mislim da je to jedna tendencija koja ima za cilj da izbriše Srbiju sa geografske karte, tako da u tu Evropsku uniju neće ništa ni moći da uđe. Dakle, mislim da u jednom, na kraju da kažem, u onom najdubljem smislu, dakle, Srbija treba da vidi svoju budućnost i smisao svog postojanja samo na istoku, jer to je zapravo njen civilizacijski temelj i njena osnova. Hvala.
Poštovani slušalci, u emisiji Katedra slušali ste zapis sa Mašinskog fakulteta u Beogradu sa tribine pod naslovom Evropska unija za ili protiv. Emisiju pripremio Spiridon Bulatović.